дөймөлө саглык форматтуу тыңдайчылар, Азаттык радиосунун жогорку бир септелигине башлайар. Программаны Прагадагы студиодон мен Жогшун Аннурган алып барыярмын. Açılayan Türkmenistan ve yapık kalan kapılar. Programımızın bu sanını kardeşim, jurnalist Allah'ım Radı Rahim bilen hareket adatlı hem kara sanı var adı gurrun ediyarız. Allah'ım Radı, son kugunlörde dünyanın bir topar havar seri iştefi senin doğduk mekanına göy verilmeyen Aşkavad aeroportunun eğitine kaytarlısın hakkında havar çap etti. Bu vakanı ödünden istek. Senin açılayan Türkmenistan'ı saparında ne emeler olup geçti?
Yöngü bilen, şu meni geni alıran zat yokşun, şu mana çakılı katını tasdiklap verdiler migrasiya kulluğunun. Ödüngen bilşin yali, şu en son kıyadek Praga'dan Türkmen kulluğunun odalıkı direktörü Zerif Nazar gidipti da 1991 yılda. Yani şundan son, şu ilkinci kıyadek migrasiya kulluğu tarafından, şu men doğun arınlaşlanmın çakılık var da eden haişi kanagatlanırılıp, bana 20 gün barmaklığa ruhsat verilmeğinin ödü, adıttan naşarı yağda bulup görünü de, ödüme başta şu onanı bilmedim.
Bu doğrudan hem şu Türkmenistan'ın hakikattan hem açılayan yurtluğu hakkında var, boşlukçı yarı var zat vardı daha sen için şeyle.
Ya o. Yine bir esas zat, şu da bir bellemeli zat, şu çakılık var adakı haişe adatçı kanun boyunca iki hepte karamalı ya da. Yine mengülen bağlanışıklı yağdaydı, şunu üç yarım ay karadılar migrasiya kulluğunu. Onun şundan sonra ruhsat verilenden sonra ben arkayın oldum da, diyeyim onu, şunların hem medadı göz yetirip bolya deyiptirler deyip. Şu çakılık katı bilen, Viyana'daki Türkmen ilçe hanesine vardım. Türkmen ilçe hem gov karşarlı beni, hemen gönü ben gözümün alında da, şu vidanı men pasportuma basıp verdi. Kanada'dan grajdan bolum soň bana şu vida gerekdi. Ondan soň hatam arkayın boldum. Şu bir hepdeden soňa gidip baryakam şu İstanbul'un üstü bilen uçurum çalışıp Aşgabat'ın kamin melli. Şu aralıkta şu İstanbul'a varıp uçura garaşyp oturýarkam otan ýerimden gysgaly jaň gelýär. İlçeden. İlçede şu açyp diýär migrasiýa gurulugundan Türkmenistan'dan jaň geldi diýär maňa. Şol ýa şol Allah'ım rahmet rahim diýilen adama çakylyk haty berilmeli alakanuly berilipdir. Şoň üçin şol gelip oturmasyn şoňa aýt dip diýär maňa habar etdiler. Menim otan gaty geň gördüm hem gaharlandym hem lafym gaty keçşoldy. Otan men aýt Men indi ýerime gaýtjak geldim. Sebäbi häzir ýarpy ýoldan men İstanbuldan ýerime gaýtsam Praga, men hiç zat birinjiden Suudi edip bilmen, ertek gün olar boýunam almaz. Şoň üçin gowty diýdim, näme görmelim, bolsa şu Aşgabatda göreýin, aňyrtyna çenli barayın, şolaň jogabyny eşdeýin. Şeýdi ben mesela İstanbul Aşgabat uçuşary bilen olam giýjüçe, uçdum, şoň edil ýanymda oturan adam Ýewropa komissiýasynyň bir wekili bolup çykdy, ykdysady meseleler boýunça. Oňa da ýangy bolan zatlar gurrun berdim, olam geň gördi da. Men onu ýürüýip aýtdym, sebäbi şu wagt Türkmenistan Ýewropa Birleşigi bilen gatnaşyklaryny goglandyrjak bolup berdi. Ine şular ýaly ýurda siz näme diýip bil baglap biljek ykdysady gatnaşyklarda da. Ertek gün siziň mesela üçin ýatyrjak maýanyňyň aşak biýnesiňiň ykwanynyň nähil boljagy şular ýaly ýurda belli däl. Dip şu goýdanyny tutdun, şonam ýetirdin. Dip yürüyü tökürürüm verdimde. Ödüm şol cenab iniga dip tanadan oladım. Ay belki geçirerler, belki yani guru hayvattır dip olam ananmacak golyada.
Doğru.
Aşgabada varamda ilkimen pekirime şol hader gelirler, oğurların iş yerler hani beylak geçeli, gurulaşöli yerler öttüm, onu hiç kim işlat değmedi. Şol edil adatı yolovçular yalı olup benim geçtim, onun şol yerler ayatlar bir tarafa geçiyor, onun daşarı yurtların başka tarafa geçmeli. Onun şu başka eylaki koridorda dur, nuvatı, onun ve nuvatım geldi, şu çakılıklara vida almalı. Eyyem eline vida varlarım. Başka bir pencereciye varıp şu tayda 10 lir dolar töleyelir. Neyem düşündüğüm belli değil. Ondan sonra töleyemden sonra pasport kontrollü için yine novata durdum. Ona medir kaptanına. Onun novatımı yetip vardım malıyım. Ben pasportumu eline alıp seyretti yankı ofiser. Vidanı gördü. Onun müstesine bağırı var. Sen adını şu kompüteri salıp bağırlak görüyor. Her bir adamın adını. Şu sen karasanoğda bağım yokmuş onu bağırlayan olmalı. Onun destine gelirken başladı. Bırak gördü da şu kompüterde. Onun Beylik afiseri çağırdı şu tayda ulu leytinant da. Onun olum geldi de olum seyretti. İki olup bile seyrettiler de. Kellelerine yaykaştılar. Onun anladım da buradan. Onu sordular. Kim çağırdı seni? Niye mi çağırdı? Niye mi için çağırdı? Ha, aittim. Onun yankı ulu leytinant şu pasverdim. Elini alıp gitti başka bir kabinete. Şu tayda da matlakatlaşıp onun yine çıktı da. Bunu nok senin iyiline gitmeliydi.
İnnar namrat sen yoğurdun içine koyuyorum. Ve sonra Aşgabat aeroportuna vardın. Türkmen hakimiyetleri ya da hakimiyet vekilleri bilen belli bir derecede yüz ve yüz ve ol yerdäki atmosferadan dem aldym. Bu ýagdaý saňa az hem bolsa azat dünýä bilen öz dogduk mekanyndaky atmosferany deňeşdirmäge, ýagdaýy analizlemäge mümkinçilik görýär. Sen daşarky azat dünýä bilen Aşgabat aeroportundaky atmosferada nähil tapawut gördüň?
Tapawut uly gördüm. Birinciden aeroportun öýüde gaty kiçi aeroport. Onuň şu içindäki şu guramaçylyk ýagdaýy bar, şertler, mesalan üçin enjamlaşdyrylýan ýagdaýy, bir owa baran ýaly ýagdaýy, şol halkara aeroport diýip atlandyrylsa da gaty primitiw da ýagdaýlar. Enjamlaşdyrylmadyk. Tablolar, zatlar ýok, koridorlarda durup şu adamlaryň öýleri, öýde işgärleri, siz beýlek, siz beýlek diýip durda. Şu öýüň biler ýalym ýagdaýy ýok da şu kiçijik aeroportda. Onu tamam, ikinci tarafım şu taydaki dronlar bir iyi varı dil bilen oklar. Şu daşarı yurtlar var ya da, olum köpüsüne Fransız ama, Niyemiz ama, Türk ama, Orta ama. Şunun hemmesine şu taydaki işgarlar, koridorda duran işgarlar, ofisiyerler Türkmen diline yüzleniyor. Bunlar şimdi şu yankı, şu ulleyten adam, Novota duran adamlara, çakırıklılar bu tarafa, vizeliler bu tarafa dikkatliyor ya da. Onu tamam, onu tamam, alcırap duran daşarı yurtlar, hatam alcıra ya da Niyemiz diyenini düşünmeyen, başa kaylık döredip, hiç il tertip dedikten bir de çıkan okşan netijesinde. Şol atlan öwden maraş bir elementar kadr yetmezçiligini görkedi ýa-da şol. Hiwabi aeroport ýurdun ýüzi. Şotaýdan tranzitlen geçýän adamlar amma öwde ýurdun içine gelýän adamlar amma öňü bilen şol ýurdun ýüzini görýär, şotaýda görýär-da. Onuň şoň öle ýam adamyň sustuny basýar belli bir derejede. Hemem şol ýurdun içerki ýagdaýyndan ýam habar berip başlaýar. Ikinji tarapdan onuň şu daşary ýurtdan baran adamdan hemmetiniň ýüzüne gorku duýulýar. Men şo gorkuyny beýleki ýurtlarda görýän, mok her hili ýurtlarda bolup gördüm. Şo ýolda barýakam Türkiýeden hem geçdim bunu. Adamdan gözünde gorku ýok, arkaýyn adamlar erkin duýa aeroportyň içine gelişip berler. Emma bu taýda gorda şo Nowgoda durlar, adamdan gelinde resmi dokumentler ama ýöne şonu da şolun ýüzünde maňa häzir näme bolar ka diýilen ýazgy görnüp durdy. Onun yeni bir tarafı şu tayda daşarı yurtulan hemmetine 17 dolar pul tölet diyorlar. Edir şu pasport kontrolün yanına ki bir gecicik butkocukta Türkmen Bankı deyip yazılan butkoda şu tayda hemme daşarı yurtlar 17 dolar tölemeli. Ondan ben bunu sebebini soradım. Aynen Angırtın'da oturan iki tane Türkmen gelini. Şolardan soradım ne hemşin alıyan 17 dolar. Hizmetler üçün alýasy. Beren kwitansiýalaryna teýer edýänine tutumyň sebäpleri diýip ýazylýar. Onuň aşagynda mazun wizi üçin 0 ýazylýar, konsullyk ýygymy 0 ýazylýar, bir gezen sebäpleri ýazylýar 0 ýazylýar. Onuň üçin tutanaklary. Iň aşagynda kwitansiýa üçin näde 17 dollar diýip ýazylýar. Onuň şo taýda kwitansiýa üçin 17 dollar töleýänimi düşündim de. Onuň menem haýdanyna bolýar kwitansiýa üçin men näme üçin 17 dollar tölemeliýip, sonra ýan ýene gaýtadan bolýar, jogap beren oklar da. Hiçil düşündürüş ýok. Men kwitans üçin, sorun dilýär kawdy üçin men tölemeli däl. Men ähli näde düşünüň ondan tölek gaýdyan. Onuň hem ýene beýleki tarapam şol menden başga hiç kim şo togrugy beren ok şo taýdy. Oturup onuň maňa garaş diýdiler da şo koridorda. Men garaşyp ter edýän da daşary ýurtlara şo pul töleýänlere. Hiç edip soran ok näme üçin şunu tutýanyz diýip. Şeýle geçde kaýyl şolar. Şoň öýden mara şu Türkmenistanyň bir garasynda näýetlendi, korrupsiýanyň ýüzüniň açylýanyny görnüp durdy. Hiç kim hem sora beren ok. Da hatda daşary ýurtlara hem sora bermäge buňy sanok.
Innerlen ratyn 11 ýyldan soň dogduk toprağına wardym we gara sanaw derarly ýa-da düşünje diýwar sebäpli eýdine gaýtmaly boldum. Sen munyň öz professional işiň, pikir garaýyşyň hem anandyň sebäpli berilen jeda bolmagynyň mümkinligini aýdýarsyň. Bu cezadan, yani bu kosadarnak sinnak cezadan son, seninle öz sayla avalın yolunu, ediyen işine ökünç duygusu yöredim ya, öz işine kuvancın, anancın köpürlü.
Doğruymaysam şu öz işime kuvancım, hem anancım köpürlü. Hebäbi gaýdyk gelem soň käbir aýdan adamlar boldy, belki sen şol öz makalalaryňda çykyşlaryňda Türkmenistan barada has bir tanqidir akbarlatlar diýen soň şoň üçin belki ýumşatmalar diýilen ýaly maslahatlar hem boldy. Men aýtdym, eger men Türkmenistana barmak üçin şolun gögünni yaranmaly bolsam, şolara yaranmaly bolsam, şolun edýän zatlaryny ýumşadyk görkezmeli bolsam, onda men barmagyny geçeýin diýdim-de. Hebäbi beýtmekligiň özi şu ýurdun içinde edilýän zady etmekligi aňladyýa. Hebäbi şu ýurdun içinde adamlar şoň bilen meşgullanýar. Onuň şoň edip ýene ýurda barmaly bolsa da, onuň özi eýem şol rejime gulluk etmeklik bolýar. Şol näme dogry syýasat alyp barýan rejimiň goýýan şertlerine men kaýyl diýmeklik bolýar. Şu bar zady, bar diýip diýen adamy goý bermeýän bolsalar, diýmek onuň şol häkimetiň çüýrüklügi. Eger şol häkimet bir jurnalistiň baryp özleri üçin döredip biläjek howpundan gorkýan bolsalar, diýmek şolar öz oturan fundamentleriniň çüýrüklügine düşünýär şol häkimetler.
Allah razı rahim, programmamyzda gatnaşyp berin gurulmagyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen döwür we bir hepdeligini geçirip utaryar. Onu yoksun anı urvan alıp vardı. Sağlıkta kalın.